Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Do 11 sati na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima glasalo 8,45% upisanih birača. U Francuskoj do 12 sati u prvom krugu parlamentarnih izbora izašlo 19,24% glasača. Pregovori o Brexitu počinju za dve nedelje, izjavila Tereza May. Nadal i Vavrinka od 15 sati igraju finale Roland Garrosa. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, oko 30 stepeni. U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni dve decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije rešen problem nestalih Srba i Hrvata. Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih Srba, i Ljiljana Alvir, predsjednica Udruge obitelji nestalih Hrvata, na pitanje dokle će porodice nestalih čekati da saznaju sudbinu svojih bližnjih, odgovaraju.
Vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat.
Oni koji će biti živi će čekat. Čekanje je naše drugo ime.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanje na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima protiče mirno i bez većih incidenata. Iz Prištine izveštava Amra Zajneli.
Predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka saopštila je da je do 11 časova glasalo 8,45% birača. Na prethodnim je do istog vremena izašlo 9,46% građana upisani u birački spisak. Trebamo da dokažemo svetu da znamo kako da organizujemo izbore, rekla je Daka nakon što je glasalo u 7 časova. Američki ambasador na Kosovu Greg Delaby posetio je glasačke centre u Prištini, gde je poručio da Kosovo može da pokaže Balkanu i svetu kako treba da se odvije izborni proces. Američka ambasada rasporedila je svoje ekipe širom Kosova kako bi pratili izborni proces. U jutarnjim satima glasali su i lideri političkih subjekata koji su pozvali građane da izađu da glasaju. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon glasanja rekao da su ovi izbori od izuzetne važnosti za konsolidaciju i ojačavanje budućih institucija Kosova. Ovo su važni izbori za državu Kosovo, za uzgoj demokratije i afirmaciju naše zemlje. Pozivam građane, bez obzira na političku i etničku pripadnost, da masovno izađu i glasuju za svoju budućnost, kazuje Tači. Koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu, koja prati izbore, izvestila je o prvim nepravilnostima tokom glasanja. Albert Krasnić, predstavnik ove koalicije, navodi je da je na 68% glasačkih mesta uočeno da se nalaze neovlaštena lica, partijski militanti koji na taj način pokušavaju da ometaju slobodan proces građana. On je dodao da nije prijavljen neki ozbiljan incident i da se glasanje odvija mirno. Pravo glasa na Kosovo ima 1.872.951 birač, od kojih više od 155.000 glasa po prvi put. Evo kakva su očekivanja građana Prištine. Očekujem promjene, nova radna mjesta za mlade Kosova, bolje životne uslove. Lično očekujem promjene, bolje stanje od onoga kako je bilo i nadam se boljoj ekonomiji, obrazovanju, zdravstvenom sistemu. Prioritet treba da bude zapošljavanje mladi i borba protiv korupcije. Gendri Timeri, upravo sam glasao. Očekujem bolju budućnost. Inače, za 120 poslanička mesta takmiči se 971 kandidat iz 5 koalicija, 19 političkih partija i 2 građanske inicijative. 5 subjekata je iz albanske zajednice, a svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Sva biračka mesta na severu Kosova otvorena su jutros na vreme. Glasanje protiče bez problema. Ima da policija radi po posebnom operativnom planu, nisu primećene pojačane policijske snage, a situacija u severnoj Mitrovici je mirna, javlja naša Maja Fićović.
Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, do 11 časova u Severnoj Mitrovici izlaznost birača na izborima je 9,37%, Zvečanu 10,09%, Leposaviću 14,92%, dok je u Zubinom Potoku izlaznost najveće iznosi 20,96%. Šef misije OEBS na Kosovu Jan Bratu izjavio novinarima u Severnoj Mitrovici prilikom obilaska jednog od 7 biračkih centara da proces glasanja na severu Kosova protiče regularno. Širom 4 opštine na severu imamo oko 200 ljudi raspoređenih na svim biračkim mestima. Proces glasanja protiče bez ikakvih problema, rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Milan Radojević izjavio je za naš program da kosovska policija radi po operativnom planu koji je posebno pripremljen za izbore.
Apsolutno svi pripadnici kosovske policije su pozvani na dužnost, raspoređeni su kako bi obezbedili da izbori proteknu u najboljem redu. Osim, koliko sam čuo, znači zadržavanje koje je postojalo na Merdaru, nekoliko autobusa od par sati, koji su kasnije i oni pušteni duže na teritoriju Kosova, nije bilo nikakvih većih problema za sada.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi posjetio je birački centar u Severnoj Mitrovici u osnovnoj školi Sveti Sava. U izjavi medijima on je rekao da svakoga ohrabruje da izađe da glasa onako kako sam bira. Beležimo i očekivanja građana Severne Mitrovice.
Ne očekujem, verujte, ništa. Šta možemo nas 10 poslanika u 300 njih tamo?
Sve najbolje za nas, Srbe, ovamo na cijelom Kosovu. Da dobije najbolje.
Ja kao raseljeno lice sa Kosmeta nisam trenutno glasala jer nisam ni na jednom od spiskova.
Do ovih izbora očekujem da za nas srpske građane na Kosovu i Metohiji bude bolje. Pa mislim na bolji život, da budemo kao nekada ravnopravni sa svim građanima Kosova i Metohije.
Dodajmo i to da Srbi na ovim izborima glasaju sa ličnim kartama koje izdaje Republika Srbija sa prebivalištem na Kosovo, koje zvanično Priština smatra ilegalnim dokumentima. Direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Republike Srbije Marko Đurić boravi danas u Severnoj Mitrovici. Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, pravo glasa u četiri opštine ima 58.054 birača. Na izborima se srpski kandidati za poslanike sa pet lista bore za zagarantovanih 10 od 120 mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Izbori se održavaju i u Francuskoj. Do 12 sati u prvom krugu parlamentarnih izbora na birališta izašlo 19,24%. Prvi put posle 60 godina mogle bi da budu poražene levica i desnica, do sada tradicionalne stranke u Francuskoj, javljaju agencije. Prema dosadašnjim anketama, centristička stranka novog predsjednika Francuske Emanuela Macrona, Republika u pokretu, mogla bi da osvoji oko 30% glasova, desničarski republikanci 22% i ekstremno desničarski nacionalni front oko 18%. Velika Britanija planira da pregovor o Brexitu počne prema planu za dve nedelje, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Downing Street je saopštio da je premijerka to potvrdila u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. Također je saopšteno da su u toku pregovori sa Severnoirskom demokratskom unionističkom partijom o novoj britanskoj vladi. Američki ministar pravde Jeff Sessions pojavit će se utorak pred odborom za obaveštajne poslove američkog senata u okviru istrage o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Američki zvaničnik sastao se dva puta sa ruskim ambasadorom Sergejem Kisljakom tokom predsjedničke kampanje Donalda Trumpa. On se u martu izuzeo iz istrage o navodnom ruskom uticaju u američke predsjedničke izbore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti. Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u ratu 90. godina. Naše sagovornice su u Zagrebu Ljiljana Alvil, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, a u Beogradu Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza. Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Znači, oni su izišli iz grada i pokušali doći do slobodnog teritorija, do Vinkovaca. Zarobljeni su na području dva mjesta koje se nalaze u blizini između Vukovara i Vinkovaca. To su Petrovci i Marinci. Tu su zarobljeni, u grupi koji su zarobljeni su bili i njihovi suborci, njihovi prijatelji, jedan dio njih je završio u logorima u Srbiji, razmijenjeni su i stigli 92. godine u Hrvatsku i oni su mi ispričali taj dio priče, znači da su za vrijeme zarobljavanja da je pucano po njima i da je moj brat bio ranjen, ali živ, i da su njih odveli u kamion i odveli ih u zarobljeništvo, a za brata su rekli da će uzeti nosila i dovesti ga nekim posebnim transportom. Po ulasku u kamion ti njegovi prijatelji suborci su čuli rafale, a kad su odvedeni u jedan podrum, znači prije nego što su stigli logor u Srbiji, tamo su pitani tko je ta osoba i rekli da iskrvario, da mu nisu mogli pomoći. Njegovi suborci su dali njegovo ime i podatke o njemu kako bi se moglo doći do njegovog tijela, do njegovih posmrtnih ostataka. Podaci su zabilježeni od lica koje je imalo čin, pripadnik Jugoslavenske narodne armije, znači njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci, međutim nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju, čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest, ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama je razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dosljedno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana obitelji bez obzira nacionalnost, može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi svoj član iz obitelji.
Gospođo Arni, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
Mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestrična, sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd i išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
Ja vjerujem da svakako postoje podaci, ali ono što se zna, to je ono što je predato Haškom tribunalu. Koliko znam, u Srbiji su sva ta dokumenta i arhiva predata Haškom tribunalu. Imamo informaciju da je sve što je bilo potrebljivo da se to i koristi za rješavanje slučajeva. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je također registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
A dobro, mislite li vi da postoje ti skriveni arhivi u kojima su zabilježene te skrivene lokacije?
Pa znate kako, mi bismo bili srećni da se riješe ove poznate lokacije i onda bi već znali neko stanje, da li postoji neka razlika i da li se nešto ima još mimo tih registrovanih grobnih mjesta. Znači, ja govorim o grobnicama iz 95. godine, znači nakon asanacije terena, poslije akcija Bljeska i Oluje. Ali svakako da iz 91. i 92. godine moraju biti lokacije koje su da li skrivene ili ne, to sad mi ne možemo tvrditi.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Gospođa Đukić je spomenula Haški tribunal, informacije koje su tamo. Mi nažalost ne možemo doći do informacija jer u onom što mi dobijemo nema informacija o tim skrivenim grobnicama. Kada gospođa Đukić govori o poznatim grobnicama u Republici Hrvatskoj, riječ je o tome da je za žrtve srpske nacionalnosti koje oni potražuju, da su nakon asanacije terena žrtve pokopane na jedan, ajmo reći koliko toliko pristojan način. Popisane su žrtve i to su podaci koji jesu dostavljeni Haškom tribunalu od strane Republike Hrvatske. Međutim, mi dalje imamo problem 91. godine gdje grobnice koje su nastale na okupiranom području Republike Hrvatske jesu popisane, ali nisu podaci predati Haškom tribunalu. Evo ću ja zamoliti gospođu Đukić. Ona kaže da sve što je upotrebljivo je predato, međutim nije predato. Zamolit ću je znači da djeluje na vlasti Republike Srbije da pomogne nama, jer tako pomaže i na taj način pomaže i njima. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar, velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice. Dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema razloga da bilo tko što krije.
Gospođo Đukić, evo čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije ni bitno ko je krivi, šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobić gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo, poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje. Mislim da porodice trebaju da budu zaštićene i da svi trebamo težiti ka tome da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče tih sad grobišta kojima smo pričali, ja se slažem sa mojom koleginicom, ali problem je što je praksa pokazala da ipak nije baš tako uredno sahranjeno ta sanacija terena, jer ipak ispod jednog krsta nađene tri osobe. Zatim govorila je o popisu žrtava koje su tu sahranjeni u grobištu. Uvijek je praksa pokazala da je bilo više nego što je popisano i registrovano se nalazi u toj grobnici i tako dalje. Sad to je manje bitno. Bitno je da se to rješava jer sad su te grobnice zarasle, krstovi su truli, NN oznake su popadale, to su sad humke koje vrijeme gazi i nemaju potrebe da toliko čekaju. Ja smatram da se treba sve paralelno rješavati, kako to što je poznato, tako tragati i za nepoznatim grobištima. A svakako da se slažem sa koleginicom da trebamo zajednički djelovati, a i djelujemo zato što smo svi članice regionalne koordinacije Udruženja porodica poginulih i nestalih, tako da na tom nivou zajedno potežemo upravo ova pitanja, jer svaka bol svake porodice jednaka na kojoj strani da je bila.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đukić, da li je veliki problem u tome što komšije, koje su bile svjedoci zločina, neće da govore? Da li se oni boje?
Vjerovatno ima i toga, ali kažem vam, i vrijeme uzima danak. Ljudi stari umiru, svjedoci se plaše i umiru. I vjerovatno da sve to gradi vrijeme.
Gospođo Alvir, mislite li vi da je problem u tome što svjedoci komšije neće da govore?
Pa svakako. Znam da je to problem. Mi kad imamo recimo javne istupe za Međunarodni dan nestalih, mi apeliramo na ljude da skinu teret sa svojih leđa, znači da olakšaju život i nama, ali i sebi, jer takav teret zasigurno nije lako nositi. Netko ko zna gdje je grobnica, njemu sigurno nije lako, to ljude muči. I mi uvijek apeliramo na to da ljudi kažu. Mi uvijek garantiramo, znači kao udruga, kao obitelji, da ćemo zaštititi te ljude, da nećemo reći izvor informacija. I uvijek kažemo ovako, ljudi, skinite taj teret sa leđa da bi na kraju krajeva promijenili odnose među nama koji su teški. Znači, gospođa Đukić i ja se razumijemo i ja uvijek kažem, i ona će se sigurno složiti s tim, da ni ona ni ja ne želimo biti licemjeni i reći mi smo prijatelji, sve su to napravili političari i sada mi se volimo i obožavamo. Mi se poštujemo i radimo na istoj stvari da obitelji dođu do svojih nestalih, ali još uvijek među nama kao među narodima postoji jedna barijera, ta jedna granica koju ne možemo prijeći. Ja je ne mogu prijeći, jer ja kad dođem u Vukovar i sretnem svoje susjede ili bivše školske kolege ili bilo koga koji je bio tamo za vrijeme rata na drugoj strani, koji je ostao za vrijeme okupacije Vukovara tamo, ja sam protjerana, ja se uvijek pitam da li on zna gdje je moj brat. Da li on zna? Dok god ja ne pronađem svoga brata, ja ću sumnjat u to. I ja ne mogu razgovarati s tim osobama. Ljudi se plaše. I opet je to dokazano i pokazano u sudskom procesu za Ovčaru u Beogradu, u kojem svjedoci koji znaju imaju obilaske od strane onih koji su počinili zločine i ti isti njima prijete. Imali smo slučaj čovjeka koji je imao dijete od 2 godine i kad ga je sudac pitao da li je vama neko prijetio, on je slegnuo ramenima i usudio se samo reći ja imam dijete od 2 godine. To je bilo priznanje da postoje prijetnje zbog kojih on, ako bi htio to skinuti sa svojih ramena, jednostavno ne može jer se njemu prijeti možda životom njegovog djeteta.
Gospođo Đukić, može li se prevazići ova barijera o kojoj govori gospođa Alvir?
Znate kako, porodice, bez obzira na kojoj strani je ova tragedija, da kažem, naterala. Niko nas nije udruženje udružio zato što tako želimo, nego nas je prosto naterala porodična tragedija. Porodice sa dve strane nisu imale problem ni krajem 90-ih da sjednu za isti stol i da dogovaraju u cilju rješavanja ovih problema. Nemaju problem ni dan danas. I mislim da u susretu zvaničnika dviju država pitanje nestalih se stalno pominje i to među prvim pitanjima, ali realizaciju ne prate data obećanja. Mi u udruženju imamo već godinama jednu aktivnost prikupljena sudbina tih ljudi koji su poginuli i nestali, ciljem da se vidi da su to bili obični porodični ljudi, željni života, da niko nije želio da ide u rat, da niko nije želeo rat, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su gurnuti u sve to.
Gospođo Alvir, imamo dosta slučajeva gdje su se zločinci pobrinuli da ne ostave nikakve tragove. Oni su spalili tijela. Mislili su, ako nema tijela, nema ni zločina. Kako onda u takvim slučajima doći do istine?
Teško. Mi smo i prije 3 dana, malo više od 3 dana u stvari u Sarajevu, čuli upravo od gospodina Odalovića koji vodi Srpsku komisiju za nestale osobe, kako se trebamo pomiriti s tim da se za neke istina nikada neće saznat. Mene je iznenadilo kada je on rekao, znači, da su postojala neka područja na koje nije bilo moguće primijeniti odgovornost vezano za Ženevsku konvenciju. To mi je onako bilo malo šokantno, pa sam poslije rekla ne postoji niti jedna osoba na svijetu koja nije dužna poštivati Ženevske konvencije. Ali dalje je on u tom smislu rekao za osobe koje su nestale na takvim područjima, nažalost se za jedan broj njih nikada neće saznat. Možda se neće saznat dok su živi članovi obitelji, to je što gospođa Đukić kaže, najteže kada roditelji umru, a nisu pokopali posmrtne ostatke svoga sina, jer oni umiru u nekakvoj agoniji i stalnoj potrebi da nastave taj život, da pronađu sina, zbog toga žive. Ali ja sam nekakvog uvjerenja da zaista ne postoji savršen zločin, pa tako ni taj ratni zločin, bez obzira što su neki zapalili posmrtne ostatke, bez obzira znači što su likvidirali svjedoke, bez obzira što drže u strahu svjedoke koji još žive i što će ti svjedoci možda umrijeti, neće progovoriti u strahu za svoju djecu, ali kad tad će isplivat onaj jedan trenutak istine. Jer na mnogim primjerima se zna da nakon takvih ubojstava se slavilo, znači slavila su se ta ubojstva, opijalo se, po nekim birtijama se pričalo o onima koji su ubijeni i gdje su zakopani. I evo sad moram i napomenut veliki problem koji ovdje nismo spomenuli, to su premještene grobnice. U hrvatskom Podunavlju, u istočnom dijelu Republike Hrvatske, najveći problem su premještene grobnice. Znači, dolazi se do tragova da su tu bile grobnice, ali ih više nema. Jer prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, počinitelji su se pobrinuli maknuti tragove o zločinu. Ta micanja, otkapanja grobnica i odvoženje tih posmrtnih ostataka morao je neko vidjet. Postoje nekakvi svjedoci koji se boje nešto reći. Ali kad tad će to isplivat na bilo koji način, neko neće više moći nositi to u sebi, neko će progovorit jednog dana. I progovorit će u konačnici arhivi. Iziće dokazni materijal gdje će pisat da su Janko, Marko ili nekoliko nepoznatih osoba ubijeni na tom i tom mjestu, da su spaljeni i da je sve to, ne znam, preorano, ne znam, da su tu zatrpali, zabetonirali to i tako dalje. Znači, neka istina će izići. Savršen zločin ne postoji.
Gospođo Đukić, da li vaše traganje za nestalim otežava premještanje grobnica da bi se sakrili tragovi?
Pa naravno, to otežava svagdje. Postoje indicije i u našim slučajevima primjeri postoje gdje su vršena premještanja lokacija, to su na primjer Paulin dvor i slično, ali kao što ih koleginica Alger kaže, ja se nadam da će kad tad se istina saznati, da će proraditi savjest, da će se progovoriti, ili pak je ovo humano pitanje i bez obzira za sva dešavanja u ratovima, ko je kriv, ko nije kriv, krajnje bi bilo humano da se ovi problemi riješe zarad nekog budućeg života, zarad budućih generacija, jer ni jedna generacija ne bismo voljeli da osjeti ovaj teret. Samo mi koji smo doživjeli ove tragedije znamo kroz šta prolazimo i koliko se uništi cijela jedna porodica prilikom nestanka jednog člana porodice.
I na kraju, gospođo Đukić, prošlo je više od 2 decenije od završetka rata, a još uvijek se oko 2000 ljudi vode kao nestali. Mislite li da mnoge porodice nikada neće saznati njihovu sudbinu?
Pa nažalost, ako nastavi sa ovom dinamikom, vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat.
Gospođo Alvir, da li će porodice nestalih čekati još deceniju i više da sahrane svoje najbliže i saznaju istinu o njihovoj sudbini?
No, sigurno hoće. Oni koji će biti živi će čekat. Sigurno hoće i duže od toga. Čekanje je naše drugo ime.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Alvir.
Hvala i vama. Hvala, gospođo Đukić.
Hvala, gospođo Đukić.
Hvala i vama. Pozdrav za gospođu Alvir i za vas.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Za pola sata počinje finale Roland Garrosa. Za titulu se bore švajcarski teniser Stan Wawrinka i Španac Rafael Nadal. Wawrinka je izjavio da mu je igranje u finalu Roland Garrosa protiv Nadala najveći izazov u tenisu. Mi imamo vremena za još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Do 11 sati na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima glasalo 8,45% upisanih birača. U Francuskoj do 12 sati u prvom krugu parlamentarnih izbora izašlo 19,24% glasača. Pregovori o Brexitu počinju za 2 nedelje, izjavila Tereza May. Nadal i Wawrinka od 15 sati igraju finale Roland Garrosa. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, oko 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljutmila Cvetković. Prijatno.